Irurion da largoita maika garren zenbakia dugu horrean azalari dagokiona eta azalean Abel Barriola pilotaria. Eñaut Mitxelena, Aizu Aldizkariko koordinatzailea, egunon.
Egunon, bai.
Azteko, Abel Barriolari egin diozu elkarrizketan agusia.
Bai, ala da. Bueno, Abel Barriola pilotari leitzarra, aski ezaguna, inor gutxik. Ezagutuko ez zuena, izan ere, ba, bueno, ja urte asko daramatza frontoietan pilotari profesional moduan, eta ibilbide horretan guztietan, ba, besteak beste, oso gutxik, beste lau pilotarik lortu dutena lortu du, bai lauterrian, bai buruzburukan, bai binakako eskupilota txapelketetan, txapel bana lortzea. Bueno, azkenean, bueno, veteranoa dugu frontoietan, eta bueno, veteranoaren perspektibatik edo ikuspuntutik ere hitz egin digu, ez? Baterikan ba bueno, atzera begira egin duelako, orain arteko ibilbideari alako errepasoa edo azterketa egin diolako elkarrizketan, eta era berean ba eskarmentuak ematen duen talaia hortatik, ba bueno, pilotaren oraina eta etorkizuna nola ikusten duen ere mintzatu zaigulako, eta alde horretatik bueno, bintzat, nahiz eta krisia bizi dugun, eta pilotak ere krisia sumatzen duela onartu, ba, bueno, baikor begiratzen dio etorkizunari, eta, bueno, atzetik datozenak indartxu datozela aipatu digu, besteak beste.
Nafarroan, Eneko Aritzaren memoria, Etxarri Araratzen.
Bai, Eneko Aritzaren memoria, orain martxan den egitasmo bat, orain ditan, bueno, sortze edo bai, gauzatzen lanean dagoen egitasmo bat da. Zer da, bueno, ba, Nafarroa Bizirik Fundazioak bultzatutako egitasmo bat, eta azken finean, ba, bueno, iraganean, mende batzuk atzera, ba, izan dako Euskal Estatuaren memoria berreskuratzea du helburu. Horretarako, ba, bueno, 60.000 metro kuadro izango dituen gune bat eraiki nahi dute, Etxarri Aranatzen, eta hor, ba, bueno, azken batean hori, ba, memorian sakontzeko, bueno, bideak eskainiko dituzte. Azken batean, bueno, ba, gutxi gora bera, bueno, eremu ezberdin asko izango ditu, hainbat eremu izango ditu, eta horietan, ba, bueno, noski, ba, Nafarroako erreinua izan zena ezagutua izango da, baina era berean ere, ba bueno, ba garai hartako bizi modua eta beste hainbat ezaugarri horrela, ba bueno, besteak beste, ba bueno, historia ezagutzeko aukera izango da, emakumei eskenitako atala izango da, euskerari eskenitakoa noski ere, eta bueno, horrezen, ba bueno, baita, bueno, mitologiari, ohiturari eta halako gaiei erreparatuko zaie, besteak beste, ba bueno, osote baterako, ba badute erdiaroko dorre bat eraikitzeko asmoa, edota, bueno, hori erdiaroan, ba, oiko bizigune ziren kastro moduko bat eraikitzekoa ere. Hori guzti hori gainea auzolanean eraiki nahi dute, ari dira pixkanaka, baina, bueno, printzipioz, bueno, laguntzare behar dute, bai laguntza ekonomikoa, bai laguntza, ba, hori auzolanean, ba, pixkanaka, 60.000 metro karratuko gune hori atontzeko, eta, bueno, gauzak horrela, ba, ondo bidean, 2022 urtean zabalduko lukete Eneko Aritza izeneko gunea, hori dute bizat asmoa.
Euskal Herria osoa zeharkatuko du, 19. korrika badator Euskaldun lelopean.
Bai, 19. korrika badator, eta, bueno, bilar aurkeztuko dute, 19. korrika hori, datorren urtean izango dena, ekak antolatzen duen Euskararen aldeko lasterketa erraldoi hori, eta, bueno, entzuleek barkatuko diate, baina aurkezpena bilar izango denez, ba, nahiago du xetasunik ez eman, eta, bueno, ba, hemenik 24 ordu eskatzera, ja, ezagutuko ditugu hori, aurtengo, bueno, aurtengo, 19. korrikaren, hori, ba, bueno, jakingarri nagusiak gero etorriko dira gehiago pixkanaka, baina, bueno, jakingo dugun nondik abiatuko den, nore iritsiko den, zein izango den aurtengo leloa, eta zein izango den ere korrika komenduko duen pertsona erakunde edo dena delakoa, hori guztiak, ba, bihar bertan jakingo ditugu, nahiz eta, bueno, hori, aizuren irakurlek, ba, bueno, etxean jaso bali modu eta dizkaria, edo euskaltegian, edo kioskoan erosi badute, xetasun horiek honezkero ezagutuko dituzte, beraz, bueno, hori ere, jakimin handia duenak, kioskora jotzea badu eta aizu erostea. Baina, bueno, biar jakingo ditugu xetasun gehienak, baina argi eta garbi, azten jokoa dugula, hori, euskararen alde egiten den lasterketa erraldoi hori, euskaldunak eta euskaltzaleak, izterritan, euskararen alde izterritan jartzen dituena, eta hori, Euskal Herria 2000 kilometro pasatxotik gora egina, Euskal Herri osoa beharkatzen duena, eta, Euskal Herritarrek eta euskaldunek hain maitea dutena, eta euskarak oraingoz, eta aekak berak ere hain beharrezko duena.
Bizkaian, Eguriben, geuria hilabetakaria.
Bai, hau ere, euskararen aldeko beste egitasmo bat, eta Eguriben urrats garrantzitsua izango dena. Zergatikan, geuria izeneko, komunikabidea, euskarazko komunikabidea sortu berri dute Eguriben, eta, lehen urratsak ematen ari da, baina, nori, pixkanaka, euskaraz bizitzeko egitasmo horretan, beste aurrera pauso bat emateko modua izango da. Eguriben, hilabetekari moduan paperean zabalduko dute, izan ere, paperaren aldeko apustua egin dute, nahiz eta, gaur egun, erabilen artean eztabaida badago, paperarekin zer izango te den, edo, etorkizun izango te duen, geuriako kideek eta sortzaileek, paperaren eta teknologia berrien aldeko apustua egin dute, hau da, hilabetean behin, aldizkaria, 10.000 bat ale banatuko dituzte, Eguribeko hainbat herritan, kasunetan Basauri, Arrigorriaga, Etxebarri, Galdakao eta Zaratamon, baina nera berean, irubebikoitza.geuria.net webunean ere, horre ere, pasaratuko dituzte, euren edukiak denak ere euskera hutsean, Eguribeko euskal komunitateari bultzada bat emateko eta zerbitzu bat eskintzeko asmoarekin, eta pixkanaka hasteko asmoarekin izan ere, beraiek aitortzen dutenez, Eguriben oraindikan euskaldunak ez dira hainbeste edo nahi bezain bat, eta komunitate hori trinkotzeko eta zabaltzeko lanean, euren aletxoa, ondar aletxoa ere ipintzeko asmoa dute, gainera, horra izatzen dut esaterako, euskaldunen profila eskualdean, nolakoa den, gazte asko omen daude, eta orduan, gaztei ez nahiz ere izan esklusiboki gaztei zuzendutako webunea, gaztein artean ere eragiteko asmoa dute, eta, gazte horiek ere, pixkanaka, heldu bilakatuko dira, eta euskal komunitate hori trinkotzen, lagunduko dute pixkanaka, baina horretarako, geuriako langileekin, baita kolaboratzaile sare zabal batekin, hori lortu nahi dute, egunero ekinez, noski.
Iparraldean, Ilargia ondare.
Ilargia ondare, oraintxe, azaroaren bata pasadugula, azkenean, hildakoak gogoratzen ditugun data izaten da, eta kasu honetan guk iparraldera jodugula Zabalera, Nafarroa beherera, izan ere, han badago, Ilargien ondarea aztertzeko interpretazio gune bat, ez? Azken finean, Euskal Herriko antzinako eta errituei loturiko Ilargiak dira, hau da, ezagunenak seguraski gure artean, Ilargi borobilak, ez? Eta, azken batean, 1972 urtetik, Lauguru elkartea, Ilargiak ikertzen eta egindako lan hori jasotzen du Lazabarko interpretazio guneak, beraz, zer aurki daiteke bertan, egun bat Ilargi biribil, haie guztiak ikusteko aukera, eta noski, haien inguruan, hainbat ikerketen bitartez egin diren interpretazioak ezagutzeko aukera ere, izan ere, azkenean, ba ilarri borobil hauek ilaziurtzat ematen da ilarri borobil hauek jatorri paganoa dutela, eta orduan ba bueno bertan bueno ilarri borobiletan aurki daitezken irudiak eta beste ba simbologiaz kargatuak izaten dira, hainbat esan izaten dituzte, eta bueno, horretan saiatzen dira, ez, ba, esan nahi horiek guztiak interpretatzen, edo zer esan nahi duten asmatzen, eta esan nahi horiek guztiak, ba, bueno, esan nahi horiek guztien berri, ba, ezagutu daiteke Larzabalen, ba, gania, bueno, oso modu egokian bisita daitekeen interpretazio gunean izan ere, ba, eraikina badu, baina ilarri gehienak kanpoan dituzte, ba, jendeak ere modu errazean ikus ditzan, gero eraikinean bertan, ba, hor daude, ba, interpretazio panelak eta azalpenak eta beste, orduan, bueno, ba, gure iraganera bidaia bat egiteko aukera da, ba, hildakoak tratatzeko antzinako euskaldunek zituzten ohiturak ezagutua.
Arin-arin atalean, Libe García de Cortázarren diskoa.
Bai, Libe de García de Cortázar, bueno, Libe izenez ezaguna musika munduan, bueno, gaztea da, baina dagoneko ibilbide luzea ondu duena musikan. Izan ere, oraingo hau du, iesaldi handia izeneko diskoa, du bakarka egin duen lehenengo diskoa, baina lehen dikan ere talde askotan parte hartua da. Bueno, neu bat taldean hasi zen, gero Zorkunekin ere, Ekon taldearekin ibili izan, Izaki Gardenak taldeko kide ere bada, horietan guztietan normalan teklatua jotzen du, eta koruak edo ahotsak ere egiten ditu, baina hori disko honekin, iesaldi handia izeneko disko honekin, bueno, ba, bakarkako lanari ekin dio, naiz eta bueno, taldekide honekin, berak bioen moduan inguratuta, eta haien laguntzarekin. Eta, bueno, pixkat ezagutu nahi izan dugu, ba, bai, zertan datan disko hori, ba, neko, bueno, rock ilun eta malenko niatxua dela esan dutelako, bueno, bai, kritikariek, eta, bueno, disko entzuten dutenek ere, pentsatzen dut, ere, iritzi bere izango dutela. Eta, bueno, horren inguruan azalpen batzuk eman dizkigu, baita, bueno, bere musika ibilbidearen inguruan, baita, bueno, euskaraz nola moldatzen dut ere, azaldu dugu izan ere, ba, bueno, Libe, euskaldun berria da, baina hasieratik egin du apustua kantuak euskaraz egiteko, eta horren zergatiak ere azaldu dizkigu. Gero, emaitza, ba, bueno, disko entzuten duen ino edonork, ikusiko duenez, ba, ederra da, eta, gozatzeko moduko, ba, bueno, hori da, entzuleek erabaki dezate da.
Bukatzeko nahot, aurdunaldiaren jiran Doula.
Bai, Doulak, Doula hitz ez ezaguna edo hitz arrotza egingo zaie askori, baina bueno, pixkanaka Euskal Herrian bueno, zabaltzen ari den bueno, hitza da edo zer dira Doulak, bueno, ba, horre, aurdun aldian, edo aurdun dauden emakumeei, bai, aurdun aldian zehar, bai, erditzeko garaian, bai, erditze ostean ere, ba, hori emakumeei, ama izango direnei, edo ama izan diren horiei, laguntza emozionala eskaintzen dieten pertsonak dira. Alare, hori aipatzen genuen Doulak, bueno, ba, ez dira oso ezagunak, eta hain justu horregatikan, ba, bueno, Doulei buruzko irulekukotasun jasona izan ditugu. Ba, batetikan, Doulen lana zehatz-mehatz zein den ezagutzeko, zer rol jokatzen duten, baina era berean, ba, bueno, Doulen inguruan sortzen diren iritzi ezberdinan jasotzeko, izan ere, ba, bueno, ez daukate, ez dira, osasun profesionalak, ez dute, bueno, Doula izateko ez dago ikasketa arauturik, eta alde horretatik, ba, osasun gintza profesionaleko langile askoren partetik ere kritika jasotzen dituzte, bueno, denen partetik ez, baina, bueno, bai, izaten dira polemika batzuk. Orduan, bueno, zer egin dugu, ba, bueno, batetikan, Nafar Doula batzuekin hitz egin dugu, eta nire Nafarroan badago, Nafarroako Doulak izeneko elkartean, euren lana, bueno, euren lana josteko, koordinatzeko, ezagutzera amateko, eta, bueno, alakoak egiteko. Beste alde batetik, ba, bueno, Doula baten zerbitzua erabilizuen ama bati ere elkarrizketa egin diogu, ba, berak ere azaldezan nolako izan zen esperientzea. Eta azkenik, emagin bati ere elkarrizketa egin diogu. Kasunetan, bueno, ba, ikuspuntu kritikoago bat eman digu, ba, Doulen rolari buruz izan ere, ba bueno, emakin honen iritziz, ba bueno, emakinek bete itzazkete doblek ustez betetzen dituen dituzten lan horiek guztiak, baina bueno, iritzi horiek guztiak irakurra daitezke hori, ba azaroko aitzun eta hori, ba norberak irakurrita ba bere konklusioak atera ditzan lortu nahi dugu edo behintzat bideratu nahi dugu. Hori gero, ba, irakurleak ere, erabakiko du, ba, irakurtzen duenaren arabera, noski.
Einaun Mitxelena, Aizu Aldizkariko koordinatzailea. Mil esker eta hurrengor arte.
Eskerrik asko zuei eta ondo segi.
Berdin, agur.